L'heure étant venue, je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre place. Nous allons reprendre avec le cantique numéro 63.
Vă invităm să vă așezați. Vom începe cu cântarea 63.
Donc je vous invite à chercher le cantique numéro 63.
Vă rugăm să căutați cântarea 63.
Je vais demander au frère Marius Kvarchak
de venir nous appeler.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié.
Bon Père, nous venons à toi pour te rendre grâce pour toutes les bénédictions obtenues de ta main, pour te remercier de notre présence ici. Que tu nous as donné ce privilège d'être dans cette communion fraternelle. Bon Père, bénis cette journée de cette conférence encore. Bénis le frère qui va exposer ta parole. Bénis la suite de cette journée et les frères et sœurs qui vont prendre le baptême afin que cette journée soit un bon début de leur pèlerinage terrestre. Bon Père, nous te remercions et te prions aussi pour tous les frères et sœurs, tous ceux qui sont restés dans leur maison, dans les hôpitaux, tous ceux qui sont dans la vieillesse, dans la difficulté. Aide chacun, bon Père. Nous te prions pour nos assemblées, pour notre jeunesse. Nous te prions pour tous ceux qui cherchent encore le chemin vers toi. Bénis, bon Père, tous ceux qui hésitent peut-être encore de rentrer leur consécration.
Și te rugăm, încurajează-i și binecuvântează-i pe cei care se vor boteza astăzi. Dă-le tu forța, Spiritul tău cel Sfânt. Te rugăm, ajută-ne ca să fim la rândul nostru o binecuvântare pentru toți frații și surorile și pentru cei care trăiesc în păcat. Toate acestea în numele Iisus Hristos. Amin. Îl invităm acum pe fratele din Ucraina ca să ne prezinte cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc. Dragi frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, pace vouă! În la început, o să vă aduc salutări de la frații și surorile din Ucraina. Vreau să vă spun despre tema noastră pe care am intitulat-o Slava Domnului. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Exodul 33, cu versetele de la 18 la 23. Iisus este cea mai remarcabilă persoană din Biblie, urmată de Moise. Numele lui Moise este menționat de 810 de ori în Scripturi, de 730 de ori în Vechiul Testament și de 80 de ori în Noul Testament. Numeri 12 cu 3 afirmă că Moise era foarte blând, mai presus de toți bărbații care erau pe fața pământului. Mărirea lui a fost pentru că a dat slavă lui Dumnezeu pentru tot. Deuteronomul 34 cu 10 spune că nu a mai fost niciun profet din Israel ca Moise, pe care Domnul să îl fi cunoscut față în față. Moise a vorbit de multe ori cu Dumnezeu, dar nu a văzut chipul lui. Cu o ocazie, el și-a arătat îndrăzneala, cerându-i lui Dumnezeu să-i arate gloria lui. În Biblie nu există nicio mențiune despre niciun alt om al lui Dumnezeu care a îndrăsnit să facă o astfel de cerere. Care a fost motivul pentru care Moise i-a cerut lui Dumnezeu să-i arate fața? A fost cu siguranță datorită faptului că a avut o comuniune strânsă cu Dumnezeu. Putem vedea clar acest lucru din evenimentele care au precedat cererea sa. Când Moise a fost pe munte timp de 40 de zile, el a primit tablele care conțineau legea de la Dumnezeu. După ce a coborât, a văzut că națiunea făcuse un vițel de aur și se închina lui. Acest lucru l-a mâniat pe Moise, care a spart tablele legii. În ziua următoare, Moise a anunțat poporul că în ziua următoare va merge înaintea lui Dumnezeu pentru a face ispășire pentru păcatul lor. Apoi s-a întors la Dumnezeu, cerându-i să le ierte păcatul. În caz contrar, Dumnezeu l-ar putea scoate din cartea lui. Dumnezeu i-a spus lui Moise că va scoate pe oricine a păcătuit împotriva lui din acea carte. Națiunea a fost pedepsită pentru păcatul ei prin faptul că Dumnezeu a refuzat să-i ducă în țara promisă. El i-a spus lui Moise că îi va trimite un înger care să-i îndrume spre un ținut din care curge lapte și miere. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit israeliții aceasta, au început să plângă. Drept urmare, Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii. Prin aceasta, Moise a decis că este mai bine să fie un loc separat, pentru ca oricine îl căuta pe Domnul să se poată apropia de el în rugăciune. Pentru Moise, acest cort era un loc în care putea să vorbească cu Dumnezeu, să-i prezinte cererile, astfel încât Dumnezeu să-i conducă în continuare. În versetul 11 al acestui capitol, citim că Domnul vorbea cu Moise față în față. Cum vorbește un om cu prietenul lui? Aceasta arată marele privilegiu pe care l-a avut Moise în relația sa strânsă cu Dumnezeu, ca și cum este în cazul prietenilor loiali. Mărturia acestei apropieri deosebite dintre Dumnezeu și Moise este dată de un eveniment înregistrat în capitolul 12 din Numeri. Când, din gelozie, Miriam și Aaron au afirmat că Dumnezeu vorbește nu numai prin Moise, ci și prin ei, iar Dumnezeu le-a răspuns: ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Numeri 12 cu 6 la 8. Evident, astfel de legături strânse între Moise și Dumnezeu i-au permis să se întoarcă la el cuvintele. Arată-mi slava ta! Moise îl iubea și îl prețuia atât de mult pe Dumnezeu, încât nu voia să mai meargă în țara promisă fără el. Cuvintele pe care le-a adresat lui Dumnezeu mărturisesc aceasta. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Domnul a răspuns. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Domnul a spus lui Moise că nu i-ar putea vedea față, căci nimeni nu l-ar putea vedea și apoi să rămână în viață, dar Domnul i-a promis că îi va arăta slava lui. În timp ce slava lui trecea, Dumnezeu îl așezase pe Moise în craterul stâncii și l-a acoperit cu mâna lui până a trecut. Când slava trecea, Dumnezeu își lua mâna și Moise vede partea din spate a gloriei lui Dumnezeu. Să analizăm ce lecții sunt păstrate în conversația dintre Moise și Dumnezeu și ceea ce copiii lui Dumnezeu pot învăța din aceasta în timpul veacului evanghelic. Slava lui Dumnezeu este cea mai înaltă stare a naturii lui Dumnezeu în care se află Creatorul nostru. Este o stare de nemurire sau o stare care nu este supusă morții. Această condiție este liberă de moarte, o condiție în care moartea este imposibilă. Omul nu îl poate vedea pe Dumnezeu și slava sa cu ochii liberi, nici nu o poate înțelege cu mintea pământească. Citim în 1 Timotei 6 cu 16. El, singurul care are nemuririle, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Slava lui Dumnezeu nu este doar starea lui spirituală, este prezentă și în atributele caracterului lui Dumnezeu, în planul lui minunat, precum și în tot ceea ce el a creat. Să ne întrebăm, cum putem vedea slava lui Dumnezeu? Mai presus de toate, ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea, vom face referire la unele versete din Sfânta Scriptură. În Osea 6:3, profetul ne îndeamnă să căutăm cu nerăbdare să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Să citim de asemenea cuvintele Domnului nostru, Iisus Hristos, din Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Din cuvintele de mai sus, vedem că prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, nu numai că ne este oferită ocazia de a vedea slava lui Dumnezeu, dar și de a obține viața veșnică. Dumnezeu a făcut tot ce ținea de El, pentru ca omenirea să-L poată cunoaște pe El. Deci, omul ar trebui să facă tot posibilul pentru a vedea asta. Cel mai bun mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu este prin Fiul Său, Iisus Hristos, care a fost reprezentarea slavei lui Dumnezeu când a fost pe pământ. Iisus a adeverit aceasta când i s-a adresat ucenicilor. Ioan 14:7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Când Filip a cerut să îl arate pe Tatăl, Iisus i-a răspuns. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? În acest caz, Iisus nu a avut în minte o asemănare fizică cu Dumnezeu, ci o asemănare în cuvinte și fapte. Biblia spune deseori că în timp ce Iisus era pe pământ, El a făcut de cunoscut slava lui Dumnezeu. El și-a împlinit misiunea pământească între oameni în conformitate cu voia lui Dumnezeu. El a fost reflectarea lui Dumnezeu și a gloriei Lui. Apostolul Pavel vorbește despre aceasta în scrisoarea sa către Evrei 1:3. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Biserica, de asemenea, reflectă slava lui Dumnezeu în timpul alegerii ei pe parcursul întregului veac evanghelic. Dumnezeu a ales să arate gloria Lui prin aceia care au făcut un legământ de sacrificiu cu El. Ei sunt copiii Săi, o națiune aleasă. Copiii lui Dumnezeu ar trebui să aducă zilnic slavă și laudă numelui Său. Apostolul Pavel spune în scrisoarea sa către Efeseni, capitolul 1, versetul 12, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Comportamentul creștin, asemănător lui Dumnezeu, în viața noastră, împreună cu producerea roadelor Duhului Sfânt, este să arătăm din ce în ce mai mult în noi înșine gloria lui Dumnezeu și atributele mari ale caracterului Său. De aceea, noi trebuie să ne străduim întotdeauna să facem voia lui Dumnezeu. Mai presus de toate, ar trebui să renunțăm la voința noastră. Așa cum a spus Domnul nostru Iisus în Evanghelia lui Ioan 5:30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă. Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Murmurările noastre, nemulțumirea, descurajările, nerăbdarea sunt toate manifestări ale voinței noastre. Noi ar trebui să ne predăm voinței lui Dumnezeu în toate lucrurile. Trebuie să ne controlăm întotdeauna emoțiile, limba noastră, astfel încât nicio pată să nu întunece gloria lui Dumnezeu. Nu trebuie să luăm decizii grăbite, ci să ne oprim și să ne gândim dacă ne comportăm în consecință. În cele din urmă, este esențial să păstrăm două lucruri, rugăciunea și credința. Citim despre aceasta în Iacov 1, cu versetele 5 și 6. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Membrii bisericii sunt reprezentanții gloriei lui Dumnezeu pe pământ. Pentru noi, dovada acestui lucru este că suportăm toate tipurile de batjocuri și încercări pentru cauza Domnului, iar Apostolul Petru vorbește despre aceasta în 1 Petru 4,14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Dorința mare a lui Moise de a vedea slava lui Dumnezeu ar putea reprezenta oamenii credincioși ai lui Dumnezeu care au trăit înainte de nașterea lui Hristos și care, de asemenea, voiau să vadă chipul și slava lui Dumnezeu. Ei au profețit despre nașterea Mântuitorului Lumii, despre răscumpărarea din închisoarea păcatului și a morții, despre alegerea bisericii și despre restituirea tuturor lucrurilor, dar ei nu au reușit să asiste la acest lucru. Domnul nostru Iisus a vorbit despre acest lucru ucenicilor săi în Luca 10:24. Căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Avram, care a fost numit prieten al lui Dumnezeu, a dorit cu bucurie să vadă ziua când Mesia va veni. Citim aceasta în Ioan, capitolul 8, versetul 56. Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Avram a văzut ziua lui Hristos cu ochii credinței, crezând în promisiunea lui Dumnezeu cu privire la Mesia. Putea vedea ziua sacrificiului care a fost arătată în jertfa fiului său, Isaac. Probabil că a văzut ziua care urma să vină, și anume ziua lui Mesia și binecuvântările sale pentru toate națiunile pământului prin sămânța promisă. Să luăm în considerare cuvintele pe care Dumnezeu i-a spus lui Moise. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Nu știm exact ce frumusețe i-a fost descoperită lui Moise. Cu toate acestea, putem presupune că această frumusețe este tot ceea ce vrednicii din vechime doreau să vadă, dar nu puteau, din cauza că nu a fost timpul potrivit. Acest timp a început când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și-a lăsat slava cerească și a coborât pe pământ. Iisus Hristos este cea mai mare bunătate și cea mai mare glorie a lui Dumnezeu. Această frumusețe depinde de faptul că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea. Citim aceasta în Evanghelia lui Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. De asemenea, această bunătate constă și în trimiterea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, moment de la care a început alegerea miresei lui Hristos. Pentru ca ei să-și păzească și să-și păstreze cu credincioșie legământul de sacrificiu, împreună cu îndeplinirea cu seriozitate a voinței lui Dumnezeu, Domnul nostru, din mila Lui, îi va răsplăti pe credincioșii săi cu slavă, cinste și nemurire. Nu este aceasta o mare bunătate a lui Dumnezeu? Dumnezeu îi spune în continuare lui Moise, în versetul 19 al capitolului nostru: Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Cuvintele mă îndur dezvăluie mila pe care Dumnezeu o arată oamenilor consacrați în timpul veacului evanghelic. Datorită acestei îndurări și prin meritul Domnului nostru Iisus Hristos, ei sunt aduși înaintea tronului lui Dumnezeu, care nu ia în considerare imperfecțiunile cărnilor. Expresia am milă se referă la a simpatiza. Dumnezeu își va arăta mila față de toată omenirea de pe pământ în epoca milenară. Hristos și biserica sa vor aduce întreaga omenire la perfecțiunea umană. După încheierea veacului milenar, toți cei care vor avea un caracter desăvârșit și vor îndura probele vor deveni copii al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise: Iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Cuvântul "Iată un loc lângă mine" ne arată că Moise, împreună cu toți credincioșii din Vechiul Testament, au avut o comuniune strânsă cu Dumnezeu. Stânca pe care urma să stea Moise îl reprezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 10,4, se referă la el: Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. 1 Corinteni 3,11 ne spune: Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Cei care sunt adânc înrădăcinați, întemeiați în Hristos și se bazează pe El, pe învățăturile sale, pe dragostea și caracterul său, nu vor fi niciodată zdruncinați. El este piatra din capul unghiului, pentru care, ca niște pietre vii, suntem ciopliți, tăiați, lustruiți și pregătiți ca să fim uniți împreună într-o singură mare biserică a lui Dumnezeu, dincolo de văl. Toate încercările și experiențele pe care le trăim în această viață ar trebui să fie acceptate fără murmur. Ele sunt o sursă de providență a lui Dumnezeu, care ne pregătesc, astfel încât să rămânem membri ai Templului lui Dumnezeu și să primim slavă, onoare și nemurire. Marea lucrare de pregătire a tuturor pietrelor vii pentru locul lor, încredirea lui Dumnezeu, este încă în desfășurare și este aproape completă. Sfinții profeți au crezut în răscumpărare și și-au pus speranțele în ea. Sentimentele lor se regăsesc în cuvintele: Știu că răscumpărătorul meu este viu. Iov 19:25. Au dovedit prin credința și faptele lor că sunt plăcuți lui Dumnezeu. Cu privire la puterea sângelui lui Iisus Hristos, au primit asigurarea. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună. N-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Evrei 11:33-35. În versetul 22 al capitolului nostru citim că Dumnezeu i-a spus lui Moise: și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Expresia "te voi acoperi cu mâna mea" indică faptul că Dumnezeu a permis ca profeții să moară, pentru că erau descendenții lui Adam și erau sub pedeapsa cu moartea. Cu toate acestea, i-au murit cu speranța unei învieri. Deși astăzi se află încă în starea morții, ei trăiesc pentru Dumnezeu, așa cum a spus Domnul nostru Iisus Hristos în Luca 20:37-38. Dar că morții învie, a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Semnificația acestor cuvinte arată de asemenea că viața lor a rămas în puterea mâinilor lui Dumnezeu. Prin moartea lor s-au înălțat în grija lui Dumnezeu cu o cunoaștere a învierii. Evlaviosul Iov a exclamat: ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și de mi-ai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Iov 14:13. Când va sosi timpul stabilit de Dumnezeu, mâna lui va fi ridicată, iar morții vor fi înviați. În prezent, toți profeții sfinți se odihnesc încă în mormintele lor, sau cu alte cuvinte, se găsesc în crăpătura stâncii. Ei toți dorm în somnul morții și așteaptă zorile mileniului, când soarele neprihănirii, împreună cu Biserica Hristos, va lumina întreaga lume. Atunci, toți prednicii din vechime vor fi ridicați la viața veșnică pe pământ. Dar ei nu vor fi înviați până când slava lui Dumnezeu nu acoperă întreaga lume. Când biserica va fi completă și schimbată la prima înviere, și de asemenea când marea mulțime își va primi răsplata ei, atunci vremurile de înviorare vor începe cu învierea vrednicilor din vechime. Apoi Dumnezeu își va îndepărta mâna de la crăpătura stâncii, așa cum a spus Iisus Hristos în Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, versetele 28 și 29. Nu vă mirați lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei care au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecată. Dumnezeu i-a spus lui Moise că atunci când va ridica mâna, Moise îi va vedea spatele. Aceste cuvinte pot fi înțelese că atunci când profeții vor fi înviați, biserica va fi fost deja luată dincolo de cel de-al doilea vâl. Acesta este motivul pentru care profeții vor putea vedea toate evenimentele care au avut loc în timpul veacului evanghelic, ca și în viitor. Cu alte cuvinte, ei vor învăța istoria sa, care a avut loc după ce au murit, și aceasta va fi anunțată în întreaga lume. Ei vor fi, cu siguranță, recunoscători lui Dumnezeu și îi vor da slavă pentru toate profețiile împlinite pe care le-au arătat în timpul vieții lor pe pământ. Profeții vor fi priviți ca reprezentanți ai guvernului spiritual invizibil. Ei vor fi preoți pe tot pământul. Psalmul 45 cu 17 se referă la ei. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele. Între reprezentanții cerești și pământești ai împărăției lui Dumnezeu vor exista intercomunicări și condiții limitate. Toate poruncile și deciziile guvernului ceresc vor fi date profeților, care, la rândul lor, le vor transmite poporului, astfel încât acestea să intre în vigoare. Citim despre acest lucru în Isaia 2:3. Popoarele se vor duce cu grămadă la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Slava Domnului va fi văzută de aleșii săi privilegiați. De asemenea, va fi proclamată întregii omeniri în timpul veacului milenar. Aceasta se arată în Leviticul 9:23. Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Intrarea lui Moise și a lui Aaron în tabernacol pare să spună, legea este pe deplin satisfăcută și neprihănirea ei este dovedită în jertfa lui Hristos. Întregul sacrificiu a fost prezentat, a fost sfânt și acceptat de Dumnezeu și acest lucru a fost demonstrat de faptul că Moise și Aaron nu au murit la pragul Sfintei Sfintelor. Moise și Aaron au ieșit împreună și au binecuvântat poporul. Așa va fi și în veacul viitor, când Hristos va binecuvânta toate familiile pământului. Atunci oamenii, adică lumea în general, vor recunoaște în fiecare zi, din ce în ce mai mult, dragostea lui Dumnezeu. Astfel va fi că atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Isaia 40:5. Acesta este gândul dat de fratele Russell, înregistrat în Umbrele Tabernacolului, pagina 73. În încheierea discursului meu, aș dori să le transmit tuturor fraților și surorilor că nicio dificultate sau încercare nu ne desparte de slava lui Dumnezeu pe care o avem și de care ne bucurăm. Fie ca aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu pe care le-am studiat să ne încurajeze la mai mult zel și consacrare în lucruri spirituale, astfel încât nimic să nu îl diminueze pe Dumnezeu și gloria noastră viitoare. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1:10-11. Amin.